The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empano floranta.
Troy Triple Z, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascoltas la Esperanto el sendon che Radio 3 Estas la uno horo la nauantagon de Julio 2018. Hodiau estas contribuo de Matt, kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Matt electis articoloin el contacto. La blago blogo de observanto de curiosai conceptoi, vecita de Victorio Soleil, kai educitai kai qualificitai sed sen laboro, verkita de Pradip Gemir. Mi electis verae racontoi pri la eltrovo de Australando de Georgo Collingridge, El Monato, Heroa en Migranto de Pierre Grolemund, cae Forpassis Reganto de la Angla Signolingo de Robert Pigro. El Esperanto Retradio, Ingmar Bergman, Centiara, kai la unua pentrajo de Leonardo de Paolo Seguio Viano. Cancau estas articolo pri doctoro Mark Fettes, traducita de Jonathan Cooper, qui aperas en la Australia Gazeto de Esperanto sub la Suda Cruzo. La canto in ni autos estas char ancora batas via cor, kai tiel le mondo iras, el grupo Amindai, el compactisco cavalierico del grupo Capriol, la cavalier kai Junolin, kai Revedanzo. Nu por comenzi ni autos char ancora batas via cor, el grupo Amindai.
Chance so in a street.
kai tio estis. Char ancora varas via cor el la gruppo Amindai. Antal quelcae semainoi, gruppo de ni, odigis la biblioteco en the Melbourne Esperanto Clubo. Kai mi trovis etan libron pri Ferdinand Magellan, au in la Esperanto, Ferdinando Magellano. Ti estis verkita de George Collingridge el Australio, kai estas iom pri la tre fama vel veturisto, kiu fakte ni lernis pri li en la altlernejo, kiam estas infano, ĉar pro lia fameco kaj pro lia ligo al Australio. Do, Ferdinando Magellano kaj siaj kun ĉirkaŭ navigacistoj estis el la unuaj blankaj homoj kiujn alproksimiĝis Australandon. Tiu ĉi famega mar veturisto naskiĝis en Sabroso ĉirkaŭ la jaro 1480. Sabroso estas apud Ĉavo en la provinco de Trás-os-Montoj, unu el la plej sovaĝaj regionoj de Portugalujo. Kiam ĝi grandiĝis kaj lernis estis maristo, li proponis sin maristadon al reĝo de Hispanujo, kiu lin akceptis. Ĉe tiu citia tempo li estis vigla, plena de fortaj 39-jara viro, kaj jam la plano por ĉirkaŭ veturi la mondo formigis en la kapo. Constantinte el kvar ŝipoj, la ŝiparo de Magellano velveturis de Sevilio la 10 de Augusto 1519. El tiu ĉi ŝiparo ne nur unu, la Victorio, revenis Hispanujon. Ili elspezis 3 jarojn por fari tiun ĉi mirindan vojaĝon. Mi diras mirindan, ĉar ni ne devas forgesi, ke tiuj ĉi unuaj aĉirker navigantoj renkontis malfacilegojn de ĉiuj specoj, kaj ili estas malhelpitaj tia maniere. Magellano mortis en la Filipinaj insuloj. Pli ol unu el la ŝipoj perdiĝis en la makolo, kiu portas lian nomon. Kaj nun la Trinidado, fariginte ne mar eltene post terura uragano, estis forlasata en la makolo insuloj. El tiu ĉi insuloj Sebastiano de Declano, nun komendante la restaĵon de la ekspedicio, velveturis suden antaŭ ol turni okcidente kaj revenante hejmen. Dume tiu ĉi parto de la vojaĝo, kelkoj de la pilotoj lokaj ŝajnis profiti per la kredemeco de la eŭropanoj, ĉar ili diris al ili, ke en unu insulo proksime, nomite Aruo, la insulano havis nur ke 10 coloj de alteco, aŭ en angla 18 inches. Ili ankaŭ diris, ke tiu ĉi insulanoj havis orelojn tiom grandaj, ke ili povis sin kovri la tutan korpon kun ili. Li loĝis en kavernoj kaj sin nutri per fiŝoj. Apud Maluao, ke oni nun nomas Ombaio, ili restas 15 tagojn. El Maluao ili vel veturis al Timoro. Tiea ili restadis ankaŭ kelkaj de tagoj. Ĉe Balibo en Timoro ili havigis manĝa jarojn. Kiam ili vel veturis el Timoro la 19 de februaro 1522, ili directis la shipon suden kai sud occidenten, vel veturante en la malfermita maro, pro timo de la Portugalai caraveloi che ili ne voles rincondi. Tiele ili preterlasis dextren la insulon Javon, cio la Portugaloi diris shinis estis porca forma, cae cion ili nomas Javon Majoran. Cae tiu tieta libretto, Georgo Collingridge verkis in la jardo 1917, do plio centiaroi. Do, char mi iros al Portugal ujo baldo, tio tre interesis min. Nun, mi volas paroli pri kion mi vidis sur la televido antaŭ kelkaj semajnoj, kaj li estas pri heroa enmigrinto. Kaj tiu artikolo aperis en Monato de Pierre Grolemond. Junulo deveninta el Malio, Mamadou Gassama, famigis en Francio heroe savinte infanon. Irante surstrate en Pariso, li kaj alia preterpasantoj subite ekvidis knabeton starantan sur la balcono rando de la kvina etaĝo. Mamadou tuj suprengrimpis ĝis la balcono kaj sukcesis savi la knabeton. Estas menciinde ke la infano staris ekster la balcona balustrado kun la piedoj sur la malsupra rando kaj, kiam la grimpanto atingis lin, alia viro etendiginte de naibara balcono jam sukcesis ekteni manon del infano por mal ebligi ties falon en tiom danĝera pozicio. La eventon registris multaj poŝtelefonoj kaj ĝi rapide disvastiĝis en sociaj retoj. La informkanaloj, precipe tiuj kun daŭra informado kiel Bofomo TV aŭ So News, ne povis malatenti tian okazaĵon kaj montris kaj remontradis la lertan grimpadon de la junulo al la knabeto. Tiel li fariĝis nacia heroo. Kelkaj nomis lin la Pariza Superman, homo araneo el popolara bilstrio verko kaj filmo. Mamadou Gassama estis 22 jara. Li naskiĝis en malia vilaĝo kaj, same kiel multaj afrikanoj, kies personaj horizontoj estas malhela en la propra lando, li decidis migri al Francio, nome al Parizo, kie loĝis lia frato. Elirinte el Malio en 2013, li transiris Saharon, restadis en tre malfacilaj vivkondiĉoj en Libio, kaj riskis dronon en malsekura boato por transiris Mediteraneon ĝis Italio, kien li alvenis en 2014. Poste li sukcesis retrovi sian fraton en Parizo kaj vivtenis sin laborante sen dokumente en konstruado. Se li ne estus savinte tiun knabeton, eble li estus trafinte polican kontraladon kaj deviges resendita en Malion. Tia estas ofte la sorto de tiel nomataj sen paperuloj, homoj sen restad permesaj dokumentoj. Se ĉi foje okazis tute male, eĉ extraordinare. Kiam oni eksciis, ke li estas sen paperulo, do ne legitima en Francio, la krio estas unu amin anime. Li meritas legitimigon pro sia kuraĝa ago. La presidento de Francio, Emmanuel Macron, acceptis lin en la presidenta Palazzo Eliseo, dankas lin pro lia coraggio, kaj promisis al li ne nur baldaŭan restad permeson, sed ankaŭ francan civitanecon. Kaj la Pariza Fire Brigado dungos lin. Tamen, natura demando estas: kio estos okazinta, se la grimpado ne estis filmita. Kiel tiom da presidenta bonvolo? Fakte, in nia nuna socio, de ciam pli rapide for visigiantai bildoi, necessis profiti la occasion por igi la registaron aspecti pli homezze quelcain semainoin post la vocdono en la Parlamento pri la nova legio, quiu draste reductas la raiton de asil petantoi a sen legitimuloi. Tiu legio ancao pravigas punoin contra la civitanoi, quiu bonvoleme sen page helpas migrantoin. Bona exemplo de comunicad cela politico. Ciu existas precedentoi, yes plurai, sed ne tiom bombaste spegulitae de la amas comuniculoi. Ciam islama terroristo in 2015 attacis vendeion, cae gian clientoin pleparte judain apud Pariso, alia malia iunulo ancao ne legitimulo savis quelcain personoin cashante ilin in freduion, ancao ili havis al si poste restad permesson, sed ne civitanetson. Facte la terrorista attacco restis dum plurae semaino ciu taga temo, cion oni ne povas malatenti. Cion concludi el ciu ci? Nu, ni gioias pri la savo de knabeto, pri la nova felicio de tiu coraggio iunulo. Pardonamin. Cies horizonto subite heligis. Cae pri ciu tre fieras liae san villagianoi. Ni ancao attentigu che po atingi socian celon nepre necessas pri maestri la modernan bildo remidoin. Pardonumin. Verkis Pier Golimund el Monato. Cae nun ni adas la canton La Cavalier cae Unolin el Gruppo Capriol el Compact Disco Cavalierco. Cae facte tio estis Danzu la Bambo de la compact disco Amindai. Nun, volas legi ion pri la presidente de UEA, doctoro Mark Fettes, kai tiu articolo aperis en la Australia Gazeto, Esperanto sub la sura cruzo, kai tradukis Jonathan Cooper. Du homoi declaris sin culpai pri mal estimo al cortumo pro transiro de la limo ordonita de la cortumo dum protestado contra la pli grandigo de la transmonta nafto ducto en Brita, Colombia, Canado. Unu accusito, Tara Rose, universitate studento, estis unu el malmultai quis processdato povis esti procrastata. Tamen ne ciui estis tiam bonchansai. Doctora Mark Fettes, presidente de la Universala Esperanto Asocio, havas ja convenon en Portugalio la saman daton kiel lia proceso. Jugisto Kenneth Affleck de la Plej Supera Cortumo de Brita, Colombio, neis lian peton procrasti gis octobro. Pro tio Fettes diris a la Gazeto National Observer che lia sola eblo non versaine estos declari sin culpa. Tamen li ne credas che criminale accuso taugas por rompado della ordono. Mi estis tie pro mia conscienzo. Pos jaroi del laborado con indigenae popoloi in Canado, mi sentis che po esti fidela al miai convincoi, mi deves esti tie. Mi ne credas che tio necessigas criminalan accuson. Basita en articolo in National Observer, la 8 de mayo 2010, por legi la articolon iru al boito.loyo-mofo-accusita. La 2 de mayo 2010, Shando Horvath, presidente de la Australia Esperanto Asocio, scribis al Mark Fettes. Nome de la Australia Esperanto Asocio, mi ŝatus esprimi mian admiron pro via kuraĝa paŝo contra batali la pli grandigon de la transmonta naftdukto, kaj samtempe subteni la lokajn indiĝenajn grupojn, kies lando estis uzita aŭ detruita. Ni, esperantistoj, ofte parolas pri la neceso partipreni aliajn sociajn movadojn. Vi estas bonega role modelo. Mark respondis, mi el core dankas pro via messaggio de subteno. Compreneble, mi partoprenas en la protestoi kaj la proceso mia nome, ne kiel oficiala representanto de UEA. Tamen la afero estas profunde kun ligitaj por mi, kaj mi ĝojas ke ankaŭ vi komprenas ilin tiel. La Centria Universala Kongreso okazas en Lisbono, Portugalujo, la 20 de julio ĝis la 4 de aŭgusto 2010. La kongresa temo estas kulturaj lingvoj tutmondiĝo kiel nun. Do, coragiulo, Mark Fettes estas. Kaj nun ni aŭdas articolon de Matt, la blaga blogo de Observanto de Curiosae Conceptoi, verkita de Victorio Soleil, el contacto numero 285.
La blaga blogo, blogo de Observanto de Curiosae Conceptoi. Truo. Unu el la plej interesaj konceptoj elpensitaj de la homoj estas sendube la ideo de truo. Truoj troviĝas ĉie, kaj ni uzas ilin milfoje ĉiutage. Tamen se oni detale pensas pri tio, truo estas nenio, aŭ pli bone dirite, truo estas aliaĵo, tio kio fakte ne ekzistas, tio kio restas malplena, malocupata. Fakte, ni ne estas koherai eĉ pri la difino de truo mem, ĉar ni taksas truo la malplenaĵon, kiu tute trapasas ion ajn, ekzemple la buton truon, kaj la kavon, kiu entute ne kapablas trapasi ion ajn, ekzemple la golfo truon, ĉar memkompreneble ĝi ne kapablas trapasi ĝis la antipoda parto de nia planedo. Ĉu en aliaj lingvoj oni uzas malsamajn nomojn por tiuj du malsamaj tipoj de truo? Estus interese scii tion. Fakte mi ne scias kial mi interesiĝas pri ĉi tiuj kuriozaj konceptoj, kiuj vekas tiajn tute neutilajn meditojn. Ne malofte okazas, ke kiam oni estas dumtempe obsedata de unu el tiaj ideoj, ĝi aperas ĉie. Lasta tempe, legante la libron Flaubert's Parrot, La papago de Flaubert, de la angla verkisto Julian Barnes, mi trovis ke oni povas difini la koncepton reto en du manieroj, laŭ vidpunkte. Oni povas diri ke ĝi temas pri maŝa ilo elpensita por kapti fiŝojn, sed oni povus sen grave difekti logikon, renversi la bildon, kaj difini reton kiel amuza leksikografo iam faris. Kolekto de truoj kunligitaj per ŝnuro. Kaj certe, tiu leksilogo tute pravis, ĉar la utilo de reto baziĝas sur la fakto, ke ĝi havas truojn. Fakte, reto estas la plej malmultekosta kaj samtempe la plej efika maniero konstrui truojn. Ĉar kiel menciite, truo estas nenio, sed oni devas ĉirkaŭigi tiun neniaĵon per io reala. En aliaj okazoj, mia menso ŝatas navigi sur la danĝeraj, tamen inspiraj akvoj de la falsaj etimologioj, do mi demandas min: ĉu la pedagogia laboro temas pri la kreado de truoj, instrui, en la cerbo de lernantoj, por ke ili klopodu plenigi ilin per iom da scio? Tamen, krom kelkaj aludoj al la homkorpaj truoj, riĉa kampo sendube, kiun mi ne planas pritrakti nun pro ĝia memevidenteco, nuntempe mia plej ŝatata truo estas tiu nova, kiun mi ĝoje devis fari en mia pantalona zono. Tiu artikolo aperis en la revuo Kontakto numero 285 kaj verkis Viktoro Sole.
Mi tre ŝatas filmojn. Mi ofte iras al la kinejo. Kai unu el miai plej ŝatataj direktoro estas Ingmar Bergman. Kai nun estas artikolo pri Ingmar Bergman centjara. Verkis de Paolo Sergio Viana el Brazilo kai aperis en Esperanto Retradio. Kiam oni demandas min kiu estas la filmo kiu plej forte impresis vin en via tuta vivo, mi neniam hesitas. Persona de Ingmar Bergman. Kaj la dua plej impresa filmo? Mi respondas, La sepa sigelo de Ingmar Bergman. Kaj la tria? Savagiaj fragoj de Ingmar Bergman. Nu, la eventuala demandinto generale interrompas la serion post la tria respondo. Comence mi atentigu che mi usas in citiu articolo la titolon de la concernae filmoi tiel kiel ili estas publicigita in Brazilo. Eble in aliae lando ili ricevis aliaen titoloin. La genia Ingmar Bergman facte definis mian guston pri la kino arto. Neniu usis la kinan lingvajon tiel precise, estetike, poesie, kai subtile kiel tiu sveda filmisto. En ĉi tiu jaro 2010, la tuta mondo rememoras lin, cent jarojn post lia naskiĝo en Uppsala, Svedujo. Eventoj okazas ĉie por omaĝi lin. En San Paulo, Brazilo, oni proponas al la publiko serion da filmo prezentoj en lia vasta verkaro, per versioj tute restaritaj. Krome fakuloj malfermis kurson pri liaj filmoj. Bourbon estis efektive pensinstiga aŭtoro kun personeco tute aparta. Li havis originalan rigardon al la vivo kaj al la mondo. Li komencis per teatro, sed poste konstruis ampleksan filmaron kun iom melankolia, pesimisma poezia karaktero. Li ofte okupiĝis pri psikaj konfliktoj, religiaj konceptoj kaj pri la homaj soleco kaj mensaj kontraŭdiroj. Li verkis pli ol 50 filmoj, ekde la debuto en 1945 per la filmo Krizo. Lia lasta filmo, Saraband, aperis en la jaro 2003. Apartan mencion meritas lia belega kina versio por la opero La Magia Fluto de Mozart, aparinta en 1974. Li ricevis amason de premioj, inter alia la usona Oscar, en la festivaloj de Cannes, Berlino kaj Venezio. Li ankaŭ publikigis plurajn librojn. Malgraŭ sia enmemiĝema, retirĝema temperamento, Bergman edziĝis kvinfoje kaj havis 9 gefilojn, kelkajn en ekster geedzaj rilatoj. Sed lia plej konata kunulino estis la norvega aktorino kaj filmistino Liv Ullmann, kiu tamen naskiĝis en Tokio, brila protagonisto de pluraj liaj filmoj. Neforgesebla estas ŝia rolo en la filmo Sceno de geedzeco, farita en 1973, komence konceptita por televidserio kaj poste transformita en kinan filmon. Ingmar Bergman estis grava figuro en la mondo de arto en la 20 jarcento. Fakte mia plej favorata filmo de Ingmar Bergman estis La Virgula Fonto, aŭ en la angla La Virgin Spring. Anka mi tre ŝatas la Sepa Sigelo o The Seventh Seal. Do, danke ke ni havas tiajn lertajn filmistoj por ĝui kaj rememori. Kaj do ni aŭdas la kanton Tiel la mondo iras el la grupo Amindai.
Nifa
Kaj tio estis el grupo Aminda, Amindai. Tiui conas la belegain vercoin de la pentrajo de Leonardo. Do shainas oni trovis novain pentrajon in Francio. En ci tiu manato junio 2010, interesa informo scuis la mondon de arto. Por emozio, inter la faculoi annoncigis en Romo la autenticetso de eta azel echo el terracotto su quio aperas la profilo de Angelo Gabriello. Post triadoi da profundo esplorado fare de specialistoi en la campoi de tecnico, scienzo cae historio, per sep 6,000 page documento, oni fine assertis che gi estas la unua pentrajo farite de la plei granda geniulo quio iamain vivis sur nia mondo, Leonardo da Vinci. La verco estis farita in la iaro 1471, ciam la artisto estis decociara. La obiecto estis quadrata, cun 12 centimetra latero, ca dicetso de 1.2 centimetro. Tiu artajo appartenas al familio Fenista Ravello, ca oni ne povas calculi gian monan valoron. Supposeble la figuro de la angelo estis pentrita sur base de mem portreto. Unu el elementoi, quiu garantias la autenticetson de la verco, estas la subscribo de la nomo de la auturo, curiose farite sul visaggio de l'angelo. Da Vinci Leonardo lo dovo, parte cascita sulla maxello, cae covrite per l'asta bactavolo de la asil echo. Tiu pruvas che oni ne povis poste falsigin. In la iaro 2005, oni annonsis la eltrovan de alia antaue ne conata pentrajo de Da Vinci, La Mond Savanto. Sed diversae faculae contestas lian autoretson relate al gi. Leonardo Da Vinci nascigis in Florenzo 1452, cae mortis in Franzuio 1509. Compare con aliae artistoi, li ne pentris tre grand nombre. Nur 15 liae pentrajoi estis conatae gis nun, inter ciui la famegae Mona Lisa cae la Lasta Mangio. Fakte, li febre sin dedicis al multae aliae explocampoi in matematico, ingegnerato, inventado, anatomio, sculptato, architecturo, botanico, poesio, musico. Li inventis inter alie pramodeloin de helicoptero, milit-tanko, parachuto, cae scafandro. Uno alla plei interessae creagio de Leonardo estes la designagio la Vitruvia Homo, farita in 1490. Gi representas la idealon de bellezzo, harmonio, equilibro, cae perfectezzo de proporzioi, cae inspirigas iela verco de Roma architecto Vitruvio Polonio, quio vivis in unua iacento anto Cristo. La designagio estas 34 centimetro in alta cae 24 centimetro in larga. Matematicae calculoi montras perfectain proporcioin inter la partoi de la homa corpo, quiu staras mese de circlo cae quadrato. Ti simbolas filosofion essense gravan alla risonanzo. La homon ciel la centro de la universo caracion kiel lia plej alta valoro. Tiu articolo estas el Paulo Sergio Viano el Brasilo, kaj aperas en Esperanto Radio. Kaj nun ni havas alian artikolon el Met.
Edukitaj kaj kvalifikitaj, sed sen laboro. Trovi bonan laboron laŭ la fako, studo kaj kvalifiko kaj vivi feliĉe estas deziro kaj revo de ĉiuj homoj sur la terglobo. Sed ne ĉiuj nepalaj junuloj ricevas bonan laboron aŭ bone pagatan postenon en sia hejmlando. Ĉiujare pli malpli 400,000 gejunuloj alvenas al la nepala labormerkato por serĉi laboron. Sed nur 5% de la menciita nombro sukcesas. La restantaj 95% aŭ forlasas la landon aŭ akceptas malaltsalajran laboron, ne kongruan kun ilia kvalifiko. Tre granda estis la nombro de kandidatoj, kiam la publik-serva komisiono de Nepalo anoncis dungi 5,000 homojn en diversaj postenoj. Sume, 506,000 taŭgaj homoj kandidatiĝis por tiuj postenoj. Kiam en Katmanduo la korea branĉo de la laborpermesa sistemo, Eposo Koreio, anoncis dungi 5,000 laboristojn en Koreio, circau 80,000 homoi candidatigis el diversai urboi de Nepalo. Tio estas nur simpla exemplo de la popola emo al exterlanda laboro. La nombro de sen laboruloi educitai au needucitai estas granda. Sen laborezzo ne nur causas suferoin cae turmentoin alla junularo, ciui estas la spino de la lando, sed gi ancau suffocas la economion de la lando. Lau la Centra Buroo de Statistico, en 2014, sume 4,000,000 da homoi ne ricevis taugan laboron, lau siai kvalifiko kaj kapablo. Gi ankaŭ konstatas, ke la sen laborec proporcio de kleraj homoi kun universitata diplomo estas duoble pli granda ol de malkleraj homoi. Oni diras, ke inter 40 kaj 50,000 homoi kiuj posedas bakalaŭran aŭ magistran diplomon estas senlaboruloj. Ne ĉiuj estas malkontentaj pri sia laboro, sed multaj serĉas alternativojn. Jen kelkaj ekzemploj. Sinjoro Hari Raut, 21-jaraĝa loĝanto de Katmanduo, estas unu el tiuj homoj. Li posedas bakalaŭran diplomon pri scienco kaj eklaboris en gimnazio kiel plentempa instruisto. Al li estis pagataj 8,000 rupioj, tio estas 80 usonaj dolaroj monate. Lia salajro estis mizera kaj la laboro estis multega. Nun li fariĝis hejma instruisto kaj iras al la hejmo de la lernantoj. Mi laboras 3 horojn ĉiutage kaj ricevas 10,000 rupiojn, $100, monate. Mi bezonas laboron por subteni mian studadon kaj ĉiutagan elspezon. Fraŭlino Sonia Shakya, 23-jaraĝa loĝanto de Katmanduo, kandidatiĝis al multaj sociaj laboroj post la fino de sia bakalaŭriĝo pri sociaj studoj. Si volis havi laboron laŭ sia studofako, sed si ne sukcesis akiri ĝin. Do, nun si laboras kiel instruistino en elementa lernejo kaj gajnas 6,050 rupiojn, $65 monate. La tertremo de 2015, la landlimo blokado de Barato kaj naturaj katastrofoj paralizis la ekonomion de la lando. Spertuloj pri labormerkato atestas, ke 800,000 senlaboruloj venis en la labormerkaton de Nepalo post la katastrofo de 2015 pro la kolapso de industrioj, infrastrukturoj kaj politiko. Pli mal pli 1500 gejunuloj forlasas la landon ĉiutage por trovi bonan vivrimedon kaj bone pagatan laboron. Ĝi estas la nuna situacio de Nepalo. Ĝi estas la nuna situacio de la nepalaj junuloj. Mi mem estas unu el ili. Mi finis mian magistran studadon pri komerco kaj administrado antaŭ kelkaj monatoj kaj kandidatiĝis por diversaj postenoj laŭ mia kvalifiko, sed ĉio estas vana. Mi ankoraŭ ne ricevis laboron kaj daŭre estas laborserĉanto. Tamen kiel esperantisto mi havas memfidon kaj esperon. Dankon al Zamenhof, li instruis min esperi kaj revi. Tiu artikolo aperis en la revuo Kontakto numero 285 kaj verkis Pradip Gimire.
Bedaŭrinde tio estas la sorto de miliono de homoj tra la mondo. Kaj nun estas alia malgaja artikolo kaj aperis en Manato de Roberto Pigro. Forpasis reganto de la angla signo lingvo. La ina gorilo Coco forpasis en junio 2018 e la agio de 46 jaroi. La annonso estis disvastigita per Twitter de Gorilla Foundation o Gorilla Fondaggio. Quancam estante besto, sin caracterisis tia intelligentezzo che si comprenis ca ec utiligis la anglan signolingvon. Nascigente en la besto giardeno de San Francisco, Usono, Coco eclernis la locan signolingvon in 1974 danke al doctorino Francine Patterson in cadre de aparta programo de la Universitato de Stanford. Ene de sia gazetado comunico, la fondaggio memorigas che sia empatio cae comunicemo malfermis la menson cae la coron de miliono de homoi. Si estis tre amata cae ege mancos al ni, oni legas. In 1978, la revuo National Geographic dedicis al si covrilon in quiu Coco fortis sin antau spegulo. Poste, in 2014, amas communiculo refoie occupis sin pri si, ciam aperis la novajo, che si ec ploris pro la morto de sia shatata malnova amico, la actoro Robin Williams. Char si neniam nascis gefiloin, ocase de sia quadec fada nascig datroveno, doctorino Patterson donis al si aron de nov nascitai catoi. Temis pri cortusia rencontigio in quiu la gorilino en amigis alili. Jen miai infanoi, si lau vorte commentis per la regata signolingvo al dungintoi de Gorilla Foundation. La golerino, quiu havis tre altan mensan quotienton inter septic quin, povis compreni 2000 anglain vortoin, cae successis esprimis in per clarae agnoscitae signoi. La demensio de sia vortresoro, ca la nivelo de sia intelligentezzo estis mirindae, se consideri che la avaragia mensa quotiento po homoi estas 100 poentoi. La fondaggio annonsas che baldau gi honoras Cocon per speciala signo lingua apo, che si mem estos cefrolulo. La iniziato bonfados al gorilloi cae infanoi, cae helpas la realigon de pluraspecai proiectoi. Verkis Roberto Pigro el monato. Je tre malgaja afero, kiam ŝi mortis. Kaj nun tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3ZOZOZO.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letakesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, tis reaudo de me. Kai nun ni finas per la canto Revadanzo del gruppo Capriol e la compact disco Cavalierico.
Dansen ze rond dat tafel, zout is een lekker naam. Dansen ze rond.